Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo tumačenje poslanice Rimljanima, tumačeći 12. glavu, u kojoj sveti apostol govori o životu hrišćanina u crkvi kao tijelu Hristovom. U prvom pak stihu ove glave sveti apostol kaže: Molim vas dakle, braćo, radi milosti Božije, da date tjelesa svoja u žrtvu, živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogosluženje. U čemu hrišćani vidi smisao svog tijela? U svetosti i bogougodnosti. I kako tijelo čovjekovo postaje sveto žrtvom Bogu? Ono postaje sveto žrtvom Bogu kada hrišćanin očisti tijelo svoje od grehova, od strasnih želja i od svega nečistog, kad u svemu prestane da caruje grijeh i zavlada blagodat, kada ono što prestane da bude oružje grijeha, a postane oružje blagodati. To je sveti apostol vanredno izrazio riječima u 6. glavi. Zato sveti Zlatoust veli: Pitaćeš kako tijelo može da postane žrtva. Evo kako, on odgovara, ako oko ne gleda ništa rđavo, i ono je postalo žrtva. Neka jezik ne izražava ništa sramno, i ono je postalo prinos. Neka ruka ne čini ništa bezakono, i ona je postala svesoženije. Ali i ovo nije dosta. Mi smo dužni činiti dobro. Neka ruka razdaje milostinju, neka usta blagosiljaju uredioce, neka se sluh neprestano vježba u slušanju Božje riječi. Žrtva je početak onoga što je imaš. Treba obratiti pažnju na tačnost ovih izraza svetog apostola Pavla. On nije rekao pripremite tijelo za žrtvu, nego dajte. Ovim kao da veli, vi već imate vlast nad svojim tijelom, jer ste ih predali drugome. Šta je osnova grešnosti i u čemu ona leži? Osnova grešnosti je u gađanju greholjubivom tijelu. I novi život čovjeka počinje onda kada on prestane ugađati tijelu i stane raspinjati tijelu sa slastima i željama njegovim. Ubijati slasti i pokote tjelesne i savlađivati grehovna raspoloženja, to i jeste osvećivati tijelo, pretvarati ga u žrtvu milu Bogu. Proces oslobađanja od tjelesnih strasti u isto vrijeme i proces ispunjavanja tijela istinskim životom, to je životom besmrtnosti i vječnosti. Zato je rečeno žrtvu živu. Time apostol hoće da istekne razliku između starozavjetnih žrtava, koje čim su bile zaklane postajali su mrtve. A u novozavjetnoj žrtvi, kroz zaklanje ulazi se u život vječni i oživljuje se sa njim. Drugim riječima, ubijanjem tjelesnih strasti oživljava se tijelo istinskim životom. Proces umrtvljenja životnih strasti u tijelo ujedno je i proces osvećenja tijela, jer se grijesi potiskuju blagodaću, potiskuju se i svetošću. Svetim tijelom služiti Bogu i bližnjima, to je smisao i cilj hrišćanskog života. Zato će sveti Zlatoust negdje zapisati i zapitati se šta je to razumno bogomoljstvo, i odgovara, to je duhovno bogomoljstvo, kao onaj što koji služi i svešteno djelstvuje u hramu Božjem, ma kakav bio u drugo vrijeme, pri služenju se udublje u sebe i postaje bogobojažljiv. Tako smo i mi dužni cijeloga života da budemo u takvom raspoloženju duha, kao oni koji vrše službu Bogu i svešteno djejstuju. A ovo ćemo dostići ako svaki dan budemo Bogu prinosili žrtve, ako postanemo sveštenici svoga tijela i duševne dobrodjetelji prinoseći čas cijelomudrije, čas milostinju, čas krotost i trpljenje. Ispunjavajući ovo, mi ćemo obavljati razumno bogomojstvo, to jest obavljat ćemo službu Bogu koja nema ničeg tjelesnog, grubog ili čulnog. I nastavlja u drugom stihu: i ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božija. Sveti apostol nam predlaže način na koji možemo da savršavamo slovesno služenje. On se sastoji u tome da se ne saobražavamo u ovom vijeku, jer u njemu nema ničega stalnog i postojanog. Naprotiv, sve u njemu privremeno i ima samo spoljašnje obličje, a ne ipostas ili ipostasnu suštinu. Ne upodobljujte se, kaže, ovom vijeku koji nema postojanu suštinu, odnosno ne pomišljajte na ono što se u njemu nalazi, nego se preobražavajte obnovljenjem uma vašega, to je svakda se obnavljajte. Da li si sagriješio? Da li je ovjetšala tvoja duša? Obnovi je. Malo si se popravio? Postaraj se da se sve više i više popravljaš i ti ćeš postati nov, svakda se preobražavajući u bolje. Zapazi da je svijet nazvao spoljašnjim obličjem, označajući time da se on lako može uništiti i da je privremen. Naprotiv, ruinu je imenovao kao stvaran oblik, pošto ona posjeduje prirodnu ljepotu i nisu joj potrebne spoljašnje maske i ukrasi. Svijet ima spoljašnje obličje da bi nas uveo u zabludu, dok vrlina pokazuje svoj stvarni lik, bez maske. Zbog toga smo dužni da se svakda preobražavamo prema vrlini, obnavljamo sebe od zla na dobro i od manje vrline ka većoj. Zato i poziv hrišćana u ovom svijetu da Duhom Svetim preobražavaju svoj život, to je svoju dušu, svoj um i svoje srce. To je neprekidan i dugotrajan podvig svakog hrišćanina, ali mu je na to dat cijozemaljski život. Od grijeha, kažu oci, duša stari, vene, a pokajanjem se obnavlja. Od grijeha se pomračuje, od pokajanja se prosvetljuje. Preobražene duše i obnovljenje uma neophodno je hrišćanima da bi oni mogli ispitivati koja je ugodna i savršena Božja volja. Jer volju Bože može poznati samo čovjek koji se preobrazio, samo duhovno, samo evanđelski, koji je blagodaću obnovio svoj um i živi evanđelski, živi vječnošću, a ne koji je po blagodaću obnovio svoj bez blagodati život po tijelu. Gdje je i u čemu, kako je izražena dobra i ugodna i savršena Božja volja? U Gospodu Hristu, jer je Bog tajnu volje svoje pokazao i otkrio u ličnosti Bogočovjeka Gospoda Hrista. Svaka spasiteljeva riječ i djelo i postupak i misao izraz su savršene Božje volje. Gospod Hristos je provjera svega što je Božje i koliko je Božje. Otkako je Gospod Hristos išao u ovaj svijet, mi ljudi znamo šta je volja Božja, šta Bog traži i hoće od nas. Preobražaj duši i obnovljenje uma vrši se tvorenjem i savršene i svete volje Božje, to je življenje po evanđelju po Hristu. Samo preobraženi um, obnovljena duša zna šta je volja Božja, da čovjek živi po duhu ovoga svijeta, nije sposoban da zna i raspoznaje savršenu Božju volju. To biva srazmerno s obnovljenjem uma i duha blagodatnim podvizima. I nastavlja u trećem stihu i kaže: jer kroz blagodat koja mi je data, govorim svakome koji je među vama, da ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego da misli smireno umno, svaki po mjeri vjere kako mu je Bog udijelio. Budući da je bio smironuman, apostol Pavle nikada nije smatrao da su njegove riječi dovoljne, nego da bi ih utvrdio pominje ili milosrđe Božije ili blagodat. Ja, kaže on, ne iznosim ove riječi sam od sebe, nego od Boga, kako mi je savjetovala blagodat njegova. Ne mislite o sebi više, nego što valja misliti, kaže on, svakome, i prostom čovjeku i starešini. Prevashodno rasuđio s mirnoumlju i podražava Gospoda, koji je počeo od onog blaženi siromašni duhom. Smisao njegovih riječi je sljedeći: treba misliti, odnosno imati uzvišenu misao, ali zato bismo mislili o nebeskom i da bismo se uzdizali na zemaljskim, a ne zbog toga da bismo se preuznosili nad bližnjima. To znači misliti o sebi više nego što valja misliti. U dijelu stiha gdje kaže nego da misli cjelomudreno ili smireno umno, valja tumačiti da razumnost nismo dobili zbog toga da bismo je pretvorili u preuznošenje, nego da bismo je pretvorili u cjelomudrenost, odnosno u smireno umlje. Tako govori da bi pokazao da je umišljeni izgubio razum i sišao s uma, dok smireno umni ima zdrave misli, zbog čega se i naziva cjelomudrenim. Svaki po mjeri vjere kako mu je Bog udjelio. Ovdje hoće da kaže da ne bi trebalo da imamo visoko mišljenje o sebi. Sada pokazuje da o sebi treba misliti skromno, pomišljajući da je Bog svakome udjelio mjeru vjere. Kako su zbog duhovnih darova mnogi pali u preuznošenje, kaže da o sebi treba misliti skromno, jer je Bog svakome udjelio mjeru vjere. I ništa ne zavisi od tvog uspjeha, nego predstavlja božanstveni dar. Bilo da je veliko ili malo, Bog ti ga je podario. Darovima ovdje naziva onu vjeru koju su tvorili čuda. Postoje naime dvije vrste vjere. Jedna pripada nama. Na primjer, u evanđelju po Mateju kad kaže vjera tvoja spasla te, a druga je dar Boži. To je ona vjera koja tvori čuda. Na primjer, ako imate vjere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Dalje kaže u 4. stihu, jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge ude, a svi udi nemaju isti posao, tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a pojedinačno udi smo jedni drugima. Evo divnog opisa crkve Božije, da smo svi na službi jednog tijela, tijela kom je glava Hristos. Primjerom tijela judova ruši veliku nadmenost preuznošenja. Tijelo je naime jedno, ali ima različite udove koji vrše različite radnje. Isto tako i mi, vjerujući, činimo jedno tijelo u Hristu kao glavi, dok smo pojedinačno jedan drugome udovi, ne samo mali za velike, nego i veliki za male. Prema tome, ne preuznosimo se jedni pred drugima, jer smo kao udovi jedni prema drugima potrebni. I nastavlja u 6. stihu i kaže, imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data. Ako je proroštvo, neka je po mjeri vjere. Nije rekao li imamo veće ili manje, nego različite darove. Tako i sami imenovanje smiruje nad mene. Osim toga, ne naziva ih vrlinama, nego darovima. To što si dobio, kaže, jeste dar Božji, a ne tvoje djelo, to ti je podarila blagodat. Dakle, da bi smirio nad mene, kaže da je to dato od Boga i naziva ga darom. S druge strane, da bi postakao lenjive, pokazuje da je za dobijanje darova i mi nešto prinosimo i kaže, ako je proroštvo, neka je po mjeri vjere. Iako je to blagodat, ona se nije jednostavno izlila, nego se izliva onoliko koliko može da obuhvati sasud vjere koji joj je ponuđen. Postavlja se pitanje zašto na samom početku pominje proroštvo svih darova. Možda i bez nekog posebnog razloga, ali vjerovatno zbog toga što su se neki gordili tim darom. Ako su se gordili, zašto ih Bog nije lišio tog dara? Radi koristi ljudi i radi naše pouke, da one koji imaju darove ne bismo osuđivali onda kada griješe. Ako ga ja, govori Bog, ne lišavam svoje blagodati, ko si onda ti da unižavaš onoga koji posjeduje dar? Ako je služba, neka je u služenju, govori u 7. stihu. Postoji služba i poseban dar u crkvenom činu, kakva je služba sedmorice đakona. Ovdje međutim, pod riječju služba, podrazumijevaju se svakako duhovna djela uopšte. Ma kako službu da dobijemo, kaže, ostanimo u njoj i ne tražimo ništa više, da se ne preuznosimo pred drugima i treba da budemo zadovoljni onim što smo dobili. Učiteljstvo neka je u učenju. Ako službu shvatimo u opštem smislu, u nastavku se nabraju njeni vidovi. Ako se pak pod tim podrazumijeva posebna, na primjer, đakonska služba, kako je najprije pomenuo niže, a zatim naveo više, to je učiteljstvo, ne vodeći računa o poretku. Samim ti nas poučava da se ne gordimo i ne preuznosimo onim što nam izgleda više. Ako je tješitelj, neka tješi. I utjeha predstavlja jedan vid učiteljstva. Pod učenjem uopšte podrazumijeva se rasuđivanje o svakom predmetu, dok utjeha podrazumijeva umirenje riječima one duše koja je pomućena žalošću ili gnjevom. Neka dakle tješita tješi i stvori dijelo svoje i neka se ne priuznosi pred drugima. Koji daje, neka daje iskreno, dalje nastavlja sveti apostol, koji upravlja, neka je revnostan. Govoreći o učiteljstvu i utjehi, odnosno onome što se odnosi na brigu o dušama, sada govori i o tjelesnom, kao onome što zauzima drugo mjesto. Iskrenošću naziva izdašnost, velikodušnost, i prema tome poučava se da je izdašno. Naime, nikakva vrlina nije vrlina ukoliko se ne savršava na doličan način. Posjetimo se na priču o 5 mudrih i 5 ludih djevojaka. Naime, nikakva vrlina nije vrlina. Iako su imale ulja, djevojke ga nisu imale dovoljno, zbog čega su i bile odbačene. Upravitelj je također dužan da svoju službu izvršava brižljivo i marljivo. Upravljanje znači pomaganje riječu i dijelom onome kojem je potrebna pomoć. Budući da je sveti apostol govorio o podjeli imetka i da bi pri tom nemaju svi imetka, u izobilju dodaje, ako si starešina, budi to na drugi način i pomaži, ali revnosno onima koji oskudjevaju. Koji čini milostinju, neka čini radosno. Prethodno je rekao da treba davati iskreno i izdašno. Mnogi međutim, iako daju, čine to prirodno i sa žaljenjem. Zbog toga poučava da davanje treba da bude bez žaljenja, pa čak i sa zadovoljstvom i sa radošću. Trebalo bi da se raduješ što za malu cijenu dobijaš nebo. Shvati kakva je razlika između onoga koji daje i dobročinitelja. Daje onaj koji dijeli milostinju od onoga što je dobio od drugoga, a dobročinitelj je onaj koji daje od svog nasljeđa. I nastavlja u 9. stihu, ljubav da ne bude licemjerna. Pokazuje čime se upotpunjuje sve što je prethodno rečeno i kaže, ljubav da ne bude nelicemjerna.
Blagoslovljen jesi, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Kakva je istinska ljubav? A sa njom se sve lako savršiti. Dobročinitelj će rado činiti dobra djela i pružati bližnjem kao i samome sebi. A upravitelj će revnosno upravljati boreći se bližnjeg svog kao za samoga sebe. I nastavlja mrzeći zlo, držite se dobra. Prethodno je sveti apostol govorio o ljubavi. Međutim, kako se događa da i ljubav bude štetna, kao na primjer među ljudima koji su se dogovorili da pljačkaju, apostol dodaje, mrzeći zlo, to jest mrzeći zlo od sveg srca, ukazuje na silnu i mržnju svim srcem. Mnogo je onih koji ako čine zlo, čeznu zatim. Zato kaže, zahtijevam da se zlo mrzi svim srcem, kako bi se duša očistila. Pošto sam vam naložio da ljubite jedni druge, nemojte misliti da vas tobože postičem, da jedno drugome pomažete i urđavim djelima. Sasvim suprotno, želim da vam bude tuđe ne samo svako urđavo djelo, nego i svaka duševna sklonost ka njemu. Nije dovoljno samo da se udaljite od zla, nego je potrebno da se privežete za tvorenje dobra. Zbog toga kaže, držite se dobra, to jest neka vas ka njemu vodi sklonost i ljubav, u tom smislu i Bog, sjedinjujući muškarca i ženu, rekao je, prilijepi se ženi svojoj. U nastavku sveti apostol Pavle kaže, u bratoljublju budite jedni prema drugima nježni, čašću činite jedni druge većim od sebe. Ja sam vas, kaže, poučio ljubavi i vama je sasvim prirodno da to ispunite, jer ste vi braća, rođeni od jedne utrobe, to jest od kupelji krštenja. Prema tome, samim tim ste obavezni da ljubite jedan drugoga, jer kao znak i projava bratstva služi prijateljstvo, a prijateljstvo se stvara i utvrđuje bratoljublje. Uči kako da sačuvaju bratoljublje, odnosno poštujući jedan drugoga i uzajamno ukazujući počasti, jer činiti drugoga većim od sebe znači preduhitrite jedan drugoga u ukazivanju časti. U revnosti ne budete lijeni, budite duhom vatreni, Gospodu služite, kažu u 11. stihu. Budući da na prvi pogled mnogi iskreno poštuju i ljube jedni druge, ali da ne pružuju ruke prema njima, poučava ih da se brinu jedni od drugima i da samim djelima pomažu bližnjima. Budite duhom vatreni. Pretpostavlja se prigovor kako nam je moguće da u revnosti ne budemo lijeni. Ako odgovara budemo plamteli duhom, to jest ako budemo usrni i revnosni, ako budemo duhom vatreni, izrečeno posle nabrajanja mnogih vidova vrline, nastavlja, Duh Sveti i blagodat njegova će nas obasjati. Kaže, Gospodu služite, kad si bratoljubljiv i kad imaš ljubav i ostale vrline o kojima je prethodno govorio, tada služiš Gospodu. Jer on na sebe primjenjuje ono što ti činiš za brata. U 12. stihu kaže, budite u nadi radosni, u nevolji trpeljivi, u molitvi postojani. Eto šta znači biti ognjen u duhu, eto šta znači služiti u Gospodu i ne biti lijen. U nevoljama hrišćani se vesele i nadom utješitelja blagog. Oni sve muke savlađuju radosnim raspoloženjem svoga hristočežnjivoga duha. Nada provodi dušu hrišćaninovu radosnom kroz sva stradanja u ovom svijetu. I Hristov čovjek se nadom preseli u onaj svijet. Zato nikad položaj njegov u teškoćama i nevoljama ovoga svijeta ne može biti bezizlazan i očajan. Sveti apostol Pavle odlučno zapovjeda hrišćanima, budite jednako u molitvi. Zašto? Zato što hrišćaninova duša molitvom duše i uzdiše vazduh vječnosti i besmrtnosti. Što su pluća za tijelo, to je molitva za hrišćaninovu dušu. pomažite svetima u potrebama, budite gostoljubivi. U ovom stihu sveti apostol misli na milostinju prema hrišćanima, koje naziva svetima. Primajte rado putnike. Blaženi Teodorit kaže, putnik apostol naziva svetima, odnosno hrišćane, koji dolaze iz drugih mjesta i kojima je potrebna usluga. Njih apostol i preporučuje blizi hrišćana. Ne treba zaboravljati da je to vrijeme bilo vrijeme gonjenja, kada su hrišćanima oduzimali imanja, gonili ih i ubijali. U 14. stihu kaže, blagosiljajte oni koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Hrišćanin je tim hrišćanin što se preselio svim bićem svojim u onaj svijet, što je sva njegova duša i srce tamo. Gonjen u ovom svijetu, on blagosilja gonioce, jer goneći ga u ovom svijetu, neprijatelji ga u stvari gone ka onom svijetu. Hrišćanin nije privezan za blaga i vrijednosti ovoga svijeta. U ovom dijelu ove glave, posle učenja o bratoljublju i o ljubavi prema svojima, izlazi najzad pouku o tome kako bi trebalo se ponašati prema neprijateljima. Nije rekao, ne opominjite se uvrede, nego blagosiljajte, a zatim je dodao, ne kunite, kako ne bismo proklinjali, nego samo blagosiljali. Ko blagosilja one što ga progone, Hristo radi, pokazuje da on s radošću trpi sve zbog Hrista. Onaj pa koji proklinje pokazuje da se ne raduje i otkriva da ne ljubi onoga zbog kojega progone. 15. stihu kaže, radujte se sa radosnima i plačite sa onima koji plaču. Po tome se i hrišćanin razlikuje od drugih ljudi, što ima blagodatne sile, da se oplođava u duše i raspoloženja drugih ljudi, te na taj način njihove radosti i njihove patnje osjeća kao svoje. To preoplaćavanje biva hristolikom ljubavlju, a hrišćanin raspolaže osjećanje sabornosti kao blagodatnim darom Svetoga Duha. I on sve duše, sve životne i sve živote svih vjernih osjeća kao nešto svoje. Jednom riječu, on je član u jednom sabornom tijelu, član je koji živi i radostima i patnjama vas cijelog tijela. Po svetom Zlatoustu duši je potrebna veća ljubav i snaga da bi se radovala sa radosnima, da bi plakala s plačnima. Da plačemo sa onima koji plaču, uče nas sama priroda. Nema tako neosjetljivog i plamenog čovjeka koji se ne bi rastužio i rasplakao u pogledu na nekog teškog nesrećnika, učenika. Ali da bismo mogli vidjeti čovjeka u sreći, ne samo zavidjeti mu, nego još i učestvovati u njegovoj radosti, za to je potrebna vrlo plemenita duša. I nastavlja, budite jedne misli među sobom. Nemojte gordo misliti, nego se družite sa smirenima. Ne smatrajte sebe same mudrim. Opet rasuđio smirenumno, jer je bilo prirodno što je u Rimu kao u prestonici bila prisutna bolest gordosti. Smisao izrečenoga je sljedeća. Smatraš li sebe velikim čovjekom? Onda i brata smatraj takvim. Ti podozrevaš da je on mali i niskoga srca. Iznesi takav sud i o sebi. Na taj način ćeš smiriti svoje priznošenje i nećeš ga se gnušati kao da si tobože bolji od njega, nego ćeš početi da ga poštuješ kao ravnog sebi i kao samoga sebe. Nemojte gordo misliti, nego se družite sa smirenim. Ovdje nas poučava kako se može ispuniti ono što je prethodno rečeno. Ako ne budemo gordo mislili, ako se budemo družili sa smirenima i ako počnemo da podražavamo unižene i prezrene, to jest ako budemo se shodili i prilagođavali se njima, u stvari mi ćemo zadobati već ovdje na zemlji Carstvo Nebesko. I savjetuje, ne smatrajte sebe same mudrim. To jest ne mislimo da se svemu dovoljni sami sebe i da nisu potrebni savjeti i drugih ili oni koji vam nagovještaju šta bi trebalo činiti. Mojsije je besilio sa Bogom, pa si i pored toga savjetovao sa svojim tastom. Eto divnog primjera iz Starog Zavjeta kako su potrebni i savjeti drugih nekad nama, koliko se čini i nepotrebni. U 17. stihu Sveti apostol kaže, nikome ne uzvraćajte zlo za zlo. Nastojite dobro činiti pre svim ljudima. Ovo je osnovno načelo hrišćanske borbe sa zlom. Ovim riječima sveti apostol je izrazio svu hrišćansku tragediju. I još apostol pokazao najglavnije, sve pobijedno oružje nad zlom. To sve pobijedno oružje. Ta sila jeste božansko dobro. Savladaj zlo dobrim, da bi čovjek mogao živjeti po ovom načelu. Neophodno je potrebno obući se u Gospoda Hrista, u nepobjedivo dobro i njime živjeti i dejstovati. Jer je sam Spasitelj živo ovo pločenje, živi obrazac i primjer ovoga moralnog zakona i načela. Primišljajte onome što je dobro pred svim ljudima, to znači mislite i činite dobro svima. A koje je dobro koje ima sve ljudski, sve čošćani imaju Hrista u sebi? A on je mir Božji, mir naš, po riječima svetog apostola Pavla. Ovaj mir hrišćani ne nameću silom, nego ga predlažu. Njihova je dužnost da ovaj mir propovjedaju svojim životom i svojim vladanjem. A da li će ostati ljudi primiti to, ne zavisi od hrišćana, jer ima ljudi koji mrze mir. Ko ne vraća zlo za zlo, nego se stara da zlo povedi dobrom, taj je već mirotvorac. Razumije se, hrišćan je uvijek u ratu sa grijehom i zlom, ali uvijek dvoji grijeh od grešnika. Osuđuje grijeh milujući grešnika. Ako sebe namjerno identifikuje sa grijehom, takvog se čovjeka hrišćanin kloni. Ne činite osvetu za sebe, ljubljeni, nego podajte mjesto gnjevu Božijem, jer je napisano, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. To znači ne vraćajte zlo za zlo, već dajte mjesta gnjevu Božijem, to jest njegovom pravednom sudu. Jer u Boga nema gnjeva, nego postoji pravedni sud. Pravedno odvraćanje koje liči na gnjev onome na koga se odnosi. Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Takav je zakon, promisliteljski zakon Božji. Zašto? Zato što čovjek ne umije niti zna mjeru u osveti i korist od nje. Ove riječi svetog apostola su parafraza riječi koje se nalaze u prvoj knjizi Mojsijevoj, 32. glavi, u 25. stihu i glase, u dan osvete vratit ću. Sveti apostol Pavle je pozajmio i uzeo smisao ovih riječi i izrazio u 20. stihu ove glave, gdje kaže, ako je dakle glada neprijatelj tvoj, nahrani ga, a ako je žeda, napoj ga, jer to čineći, zgrunućeš živo ugljevlje na glavu njegovu. Ove riječi su uzete iz priča Solomonovih, naročito izražavaju način hrišćanske osvete, a to je da se osvećuje zlo dobrim. I još one znače, ljubite neprijatelje svoje, blagoslovljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Ugljevlje ognjeno označava božanski oganj dobra, koje spaljuje svaku nečistotu u duši čovjekovoj. Vraćajući zlo dobrim, hrišćanin uči svoga zlotvora besmrtnom i božanskom dobru. Opominje ga na zakon Boži, na evanđelje, po kome će nam svima suditi. Čineći dobro, neprijateljima svojim hrišćanin pokazuje da ne želi da ih ima, već želi da ih pretvori u prijatelje Božije pa i svoje. Ako neprijatelji odbace hrišćaninovo božansko dobro, oni u stvari odbacuju vječni život u Bogu. I na kraju 12. glave sveti apostol Pavle piše, ne daj da te zlo pobjedi, nego pobjedi zlo dobrim. Ovim riječima sveti apostol Pavle ukratko izražava svoje učenje o borbi sa zlom. Objašnjavajući prethodni stih i one koji im prethode, apostol kaže, treba zlo savlađivati dobrom. Ali kako je to moguće? Moguće je kad najprije sam čovjek utvrdi, očeliči sebe u dobru, kada ne da da ga zlo savlađuje i nadvlađuje. Kako to može? Može kada se ispuni blagodaću i silom božanskog dobra. Oblagodaćen čovjek može dobro svoje učiniti nepobjedivim oružjem i u odbrani od zla i u savlađivanju zla kada ono prijeti njegovoj duši. Zato i sveti Latoust kaže: nadlađuj zlo dobrom, jer je to pobjeda. Kada čovjek oprosti uvredu, izborio se i bez truda podigao sebi slavoluk, ko te udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi, tako ćeš mu zadati 1000 rana. Pobjeđivati čineći zlo jeste jedan od đavolskih propisa. Nisu takvi propisi nagrada na poprištu Hristovu. Tu je ozakonjeno nagrađivati ne onog koji udara, nego udarenog. Takvo je poprište Hristovo. Šta se na drugom mjestu smatra poraznim, to ovdje začinjava pobjedu. U ovom zadnjem stihu pokazuje da neprijatelje ne smijemo hraniti uz misao da ćemo na taj način na njih privući veću kaznu. Smisao rečenog je sljedeći: ne daj da te zlo pobjedi, odnosno ne čini to u namjeri da se osvetiš i ne podražavaj onoga koji čini zlo, jer to znači već biti pobjeđen, nego se trudi da ga pobjediš svojim dobročinstvima i da ga odvratiš od zlobe. Ono dakle što je prethodno rekao govori u namjeri da ukrijepi malodušne, a sada je izloženo ono savršenije. Draga braćo i sestre, u našoj emisiji slušali smo i tumačili 12. glavu poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima. Do slušanja, ostajte s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.